Lockheed Constellation lienee ollut kaunein mieskäden tuote taivaalla Concordea lukuun ottamatta. Se on mäntämoottorikauden kaunein ilmestys, ja kuten kuvitella saattaa, tie tähtiin oli hankala. Kaikki alkaa vuodesta 1939, kun Howard Hughes vaatii Transworld Airlines lentoyhtiölleen uutta ja raakaa rahtaria, joka vie ihmiset yhä kauemmas ja merten yli. Se tarkoitti Atlantin valtamerta, ja Lockheed-yhtiö vastasi tähän alunperin vaatimattomalla L-049 Excaliburilla. Sitä oltiin kehitetty jo pari vuotta, mutta ei kyennyt ottamaan moista polttoaineen kuormaa. Excalibur oli lähinnä nelimoottoriseksi laajennettu Lockheed Electra, joten homma meni pian uusiksi. Markkinoita hallitsi tuolloin suvereenisti Douglas DC-3, ja sen peittoamiseen vaadittiin paljon enemmän. Piirustuslaudalle päätyivät pian nokkapyörä, paineistus, lisää löpöä ja tehoa. Excaliburia ei siten koskaan rakennettu, vaan kone laajeni Lockheed L-049. Hommia ei painanut kuka tahansa tenttinsä projanut teekkarin nilkki, vaan Kelly Johnson, Skunk Wordsin kantaisä, lentokoneen maailman Samuel Colt, joka oli muuttava maailmaa iäksi. Constellationin siipiprofiili oli käytännössä suoraan P-38 Lightning-hävittäjästä napattu ja suurennettu. Omaperäinen ja kirotun elegantti kolmosperäsin antoi suurelle peltilinnulle muhkean määrän hydraulivoimistettua peräsin voimaa, ja täten se saatiin mahtumaan olemassa oleviin hangaareihin. Siiven ja peräsimen johtoreunat saivat myös jäänpoistolaitteet. Wright R3350 duplex syklonet murisivat kukin 2200 hevosvoimaa, joilla keksintö myskäistiin 550 kilometriä tunnissa matkalentonopeuteen, joka muuten oli suurempi kuin japanilaisten Zero-hävittäjällä. Maksiminopeus vaakalennossa oli matkustajakoneelle mykistävä 600 kilometriä tunnissa. Koneessa ei ole kahta samanlaista runkokehikon osaa. Elegantti ja linjakas muoto on osin 1940-luvun hengen mukainen, mutta sen pääsyy on antaa pitkäkinttuisen kaunottaren nokkapyörälle riittävästi maavaraa. Onhan koneessa kuitenkin alatasosiipi ja hulppeat potkurit. Valitettavasti rakenne on sekä kallis rakentaa että paineistuksen kannalta heikko ratkaisu. Toinen maailmansota vaati Lockheedin huomion lisäksi koko tuotannon, joka koostui pääasiassa Lightningeista. Constellationeita alkoi virata maailmalle sodan puolivälissä, ensilennon tapahtuessa tammikuussa 1943. Armeijan ilmavoimat otti koneet vastaan Intendenduutori-tunnuksella C-69, mutta oikukas ja moottoripulmien vaivaava konetyyppi jäi vähälle käytölle. Duplesyklonetkin virtasivat pääasiassa B-29-pommikoneiden tuotantoon. Tilausmäärä oli 202 lentokonetta, joista toimitettiin kuitenkin vain 13 ennen sodan päättymistä. Armeija ei koneita juuri kaivannut, joten TVA ja Pan Am lunastivat koneet ja laittoivat kumpikin 40 koneen tilauksen Lockheedille. Tähtirykelmät alkoivat sahata Atlantia joulukuussa 1945. Wrightin veljeksistä Orville sai elämänsä viimeisen lentokonekyydin koelennolla keväällä 1944, jolloin TVA:n kone kellotti Kalifornian ja Washington DC:n välille keskinopeuden 533 kilometriä tunnissa. Tässä vaiheessa kone alkoi osoittaa teknologian rajoja. Vuonna 1946 ilmaa raskaampi lentäminen oli ehtinyt nippanappa aikuisia mittaiseksi. 43 vuotta aikaisemmin Wrightin veljesten kangaspuita muistuttava tekele oli päässyt irti maasta. Koko ensimmäinen moottorilento mahtuisi Constellationin sisään. Kutomisvempeleistä oltiin kasvettu tehostimilla varustettuun ohjaukseen, sisältä vedettäviin nokkapyörälaskutelineisiin, puoliautomaattiseen jäänpoistoon, painistettuun matkustamaan, radionavigointiin ja moottoreihin, jotka tuottivat kukin pienen rahtilaivan verran tehoa. Homma ei kerta kaikkiaan voinut mennä putkeen. Paineistusjärjestelmä oli sangen primitiivinen pakkopumppaus, eikä kevytmetallien väsymisominaisuuksia tunnettu. Ylipäätään duralumiini ja samalla kokonaan uusi metallurginen käsittelyprosessi, erkautuskarkaisu, oltiin keksitty vahingossa alle 20 vuotta aiemmin. Ensin erään koneen navigaattori lensi ilmassa ulos koneesta, kun tähystyskupu lähti ihailemaan maisemia navigaattorin käyttäessä sekstanttia. Toisella lennolla Air Francein matkustaja lensi ulos ikkunan petettyä. Tällaiset ongelmat vaivasivat kaikkia varhaisia paineistettuja lentokoneita, ja ikkunoista alkaneet väsymismurtuvat repivät taivalta ensimmäisen reaktiohirviön, de Havilland-kometin, 1954. Kone osoitti kuitenkin luonnettaan toiseenkin suuntaan. Eräs Pan Amin Constellationeista sai duplex-sykloneille valitettavan yleisen moottoripalon 1946. Kone teki onnistuneen mahalaskun pellolle Connecticutissa. Palo oli tuhonnut moottorikehdon kokonaan ja irroittanut moottorin kehyksenen toiselle pellolle kilometrien päähän. Lockheedillä temperamenttinen moottori kuitenkin tunnettiin, joten moottorikoteloihin oli asennettu rosteriset palomuurit, jotka oli mitoitettu kestämään 30 minuutin infernoa. Kone korjattiin lentokuntoon pellolla startattiin, myskäistiin ilman apuvoimaa taivaalle ja lennätettiin ongelmitta 3 moottorilla Kalifornian Burbankiin uudelleenrakentamista varten. Poliisilaitokset matkan varrella saivat ilmoituksia omituisesta ja tunnistamattomasta lentokoneesta kaupunkien yllä. Lockheed ei jäänyt sormipyllyssä oksalle ruikuttamaan. L-049 seurasi pian sarja toinen toistaan kehittyneempiä versioita. L-149 lisäsi lähinnä pari polttoainetankkia. L-649 ja 749 olivat ensimmäisiä tehtaalta matkustajakoneena lähteneitä mallia tehokkaammilla duplex-syklonen versioilla. Versio versiolta myös matkustama sai yhä lisää luksusta, kuten ilmastoinnin ja lasikuitueristeitä vaimentamaan moottorimelua. Öljysäiliöitä myös siirrettiin kauemmas moottoreista ylikuumenemisen takia ja niitä suurennettiin. Siipisalkoja ja laskutelineitä vahvistettiin. Runkoa pidennettiin. Nokkaan lisättiin säätutka. Nämä versiot kelpasivat myös asevoimille tunnuksella C-121 ja päätyivät muun muassa presidentin koneeksi Air Force Oneiksi. L-1049 kastettiin vuonna 1951 jo Super Constellationiksi. Koneet oltiin jatkettu 5,5 metrillä, mutta kohdassa L-1049C touhu alkoi riistäytyä käsistä. Duplex Cyclone oli kasvanut kauheaksi murhakulliksi, turbocompoundiksi. Moottoreihin oltiin asennettu radiaaliturbiinit pakosarjaan. Kukin 3 turbiinista syötti 200 hevosvoimaa pakokaasun tehoa takaisin kampiakselilla, tehon kasvaessa jo 3300 hevosvoimaa myllyä kohti. Seuraukset olivat dramaattisia. Yhteensä 2400 ylimääräistä hevosvoimaa myöskin edellistä versiota 12 tonnia painavampaa koneita yhä ylemmäs ja nopeammin. Terminen hyötysuhde nousi 34%, ja matkalentokorkeus kolkutteli 8000 metriä. Helvetin koneet päästivät hehkuvaa ja palavaa palokaasua vapaasti ilmaan, minkä seurauksena Super Connie piti jopa matkalentoteholla näkyvää liekkiä siipiensä jättöreunassa. Liekki oli niin kuuma, että siipiin asennettiin rosteriset palomuurit. Yölennot Super Connielle ovat varmasti olleet unohtumaton kokemus. Ihan vain tunnelman kohottamiseksi tässä vaiheessa myös matkustamon lattiarakenne vaihdettiin magnesiumseokseen. Ilmavoimat vielä lisäsi tilanteeseen oman maustensa rakentamalla Super Conista ensimmäisen todellisen avaksikoneen, EC-121. Constellationin sotilashistoria on muuten niin täynnä erilaisia erikoismalleja, että aakkoset ovat loppua kesken. Mikään kaunis ja rakas ei kuitenkaan voi kestää ikuisesti. 1956 päivänvalon näki L-1649 Starliner, viimeinen koni. Se oli sarjan ainoa tappiollinen versio. Siipi oli 7 metriä pidempi kuin muilla koneilla. Outoa kyllä. Kyseessä ei ollut moderni laminaarivirtaussiipi, vaan oikeastaan Boeing 314 lentoveneistä tuttu ohut jäätelötikku, jonka päät oli typistetty. Koko ajan vauhtia oli enemmän kuin koskaan ennen, mutta joutsenlaulu soi jo. TVA kutsui koneitaan jetstreameiksi, mikä oli enteellistä. Murina ja kehräys olivat lakkaamassa kiitoteiden päistä. Kukkopilli oli antanut alkukiekaisunsa. Luvassa oli ryskettä ja sauhua. Boeing 707 nousi siivilleen jo seuraavana vuonna. DC-8 seurasi perästä tästä vuoden päästä. Maailma avautui massoille. Connit ja Starlinerit katosivat matkustajaliikenteestä jo vuoden 1961 aikana. Koneet siirtyivät pääasiassa rahtilentoihin. Lady oli silti sitkeä henkinen. Viimeinen kaupallinen matkustajalento lennettiin 1993 Dominikaanisen tasavallan ja USA:n välillä, ja tämäkin lysti loppui viranomaismääräykseen. Pikanttina sivujuontena yksi käytetty koni oli omistettu höpöheinäpaalien pudottamiseen. Konin kaltaista kaunotarta emme tule enää taivaalla näkemään. Koni ja Concorde ovat vieneet mukanaan museohautansa 2 erilaista, meille kovin vierasta, mutta paljon toiveikkaampaa ja kauniimpaa maailman aikaa.